Slovensko má stříbrnou medaili.
Jak dnes žijí bývalí sportovci?
Bývalý hokejista Vladimír Martinec očima Tomáše Klementa. Jen málo kdo toho dokázal pro český lední hokej jako Vladimír Martinec. Jeho rodiče před půl stoletím v rodné Lomnici nad Popelkou netušili, že ten hravý klučík, který měl neustálou potřebu se hýbat, jednou vyroste v obávaného útočníka. V obávaného útočníka, který nasází brankářům celkem 498 branek. 343krát se Martinec trefil v lize a k tomu přidal 155 tref za reprezentaci. Mimochodem, lepší jsou v historii jen Václav Nedomanský, Vladimír Růžička a Milan Nový. Se jménem Vladimíra Martince jsou spojeny i tři tituly mistra světa a dvě olympijské medaile. Ba co víc, Martinec přepisoval hokejové dějiny i jako kouč. Dost důvodů si tuto hokejovou legendu dnes připomenout. Vlastně ještě jeden důvod tu je. Vladimír Martinec právě dnes slaví své šedesátiny. Bude nějaká oslava?
Oslavu jsem měl 50 a myslím, že to bylo takový to, že to stačilo a že 60 už není co oslavovat, protože přece jenom je to 60 let, hodně dlouhá doba, nejsem zastáncem nějakých velkých oslav, takže nemám v úmyslu něco velkého dělat.
Vy jste letos měl ještě jedno další jubileum, jestli se nepletu, vy jste se v roce 1969 ženil.
Ono to bylo taky, to bylo 69, ano, 12. června, to je taky pravda, takže to bylo taky 40 roků, je to hodně dlouhá doba, ale jsme spolu 40 roků s manželkou, rozumíme si, takže tady není žádný problém.
Prozraďte, jaké to je být celý život s jednou ženou a jaký je ten recept to manželství 40 let stále držet?
Takovou otázku mě ještě nikdo nepoložil, ale především si musíme uvědomit, že já se věnoval hokeji a když jsem hrál, tak jsem byl 15 roků, jsem hrál hokej vrcholově, nebo když jsme byli spolu, těch prvních od toho 69. do 85. tak to je 16 roků. Takže vlastně polovinu z toho jsem někde pryč, někde na cestách, že jo? Pak jsem se věnoval trénování, zase na cestách stále. Byl jsem u nároďáku, takže ono zase, já jsem byl, z té doby jsem byl, tak polovinu jsem byl doma, já si myslím, nebo třetinku. Že jo? Takže to jako hodně času jsem byl mimo ten domov.
Pojďme do vašeho mládí, vy jste z Lomnice nad Popelkou, jaké jste prožil dětství?
Dětství jsem prožil takové, jako prožívají ty kluci, dalo by se říct, na menších městech nebo na vesnicích, kdy nás bylo, co pamatuju, že od těch 6-7 let, že jsme měli nějakou skupinku kluků, s kterými jsme si hráli a pak jsme hráli a to bylo cokoliv a kdykoliv, podle počasí a podle možností. My jsme doma vůbec nebyli, my jsme ve 12 přišli ze školy nebo v jednu hodinu jsme přišli ze školy a začali jsme hrát. Hráli jsme tak dlouho si hrát anebo hrát, dokud bylo světlo, dokud bylo vidět. Pak jsme šli domů. Já teda osobně, že když jsem chodil do školy, jak jsem šel, ráno jsem si přistál, šel jsem do školy dřív, abych si stihnul napsat úkoly, podívat se na to, co tam bylo a to bylo všechno asi, co já jsem dělal s toho učením a přesto jsem neměl žádný problém ve škole, protože jsem vycházel asi s 2-3, což jako nebyl vůbec žádný problém.
Pamatujete si, kdy jste poprvé obul brusle?
Těžko říct, vím, že jsem měl šlajfky, jak se tomu říkalo, to znamená ty brusle, které se přidělávaly na boty, na klíčku byly. Ty jsem měl, jestli to byly 4 roky nebo 5 roků, těžko říct, ale myslím, že v tomhle věku to určitě bylo nejpozdě, když mě bylo 5 roků.
Proč jste si vlastně tehdy vybral hokej a ne lyže, protože Lomnice to je známé lyžařské středisko, je to kousek do Krkonoš, do Jizerek.
Pravda, že to je to kousek všude, i v Lomnici jsou kopce, ale především tenkrát nebyly vůbec žádné výtahy, vleky teda, na to, aby se mohlo jezdit tak, jako se jezdí dneska, tak jsem musel ten kopeček vyšlápnout každý. Ať to bylo jakkoliv, kamkoliv, kde se dalo jezdit. Ten rybník, já jsem měl vlastně 50 metrů za barákem. Přece jenom tam na tom venkově, v té Lomnici, zamrzlo to tak na konci října, začátkem listopadu a ten led tam byl až do konce února. Tu plochu jsme si sami upravovali, takže to pro nás bylo jednodušší. Je fakt, že jsme taky občas chodili na ty lyže, ale to jsme měli spíš takový jako zase takových 300 metrů, jsme si udělali můstek a skákali jsme, že skočil jsem asi 9 metrů tenkrát, což bylo na ty naše poměry hodně, ale my jsme měli úplně špatně udělaný můstek, že nás to házelo do vejšky a že jsme si akorát vždycky natloukli, ale tak to patřilo taky k tomu, protože i ty páry patří k tomu, že ten člověk je potom obratný a dokáže se všeho vykroutit.
Takže Československo ve vás přišlo možná nějakého výjimečného skokana na lyžích. V poválečných letech se hokej hodně kombinoval s letními sporty, s tenisem, s fotbalem, takhle to mělo spoustu sportovců. I vy?
Já jsem hrál fotbal, dokázal jsem si zahrát všechno, hráli jsme všechno. Tenis snad jsem nehrál, ale tyhle ty ostatní sporty jsme dělali. Ale závodně jsem hrál fotbal až do těch 15 let ještě. I když už jsem byl v Pardubicích, jsem začal hrát tu dorosteneckou ligu nebo juniorskou ligu, nejvyšší soutěž, tak jsem ještě hrál fotbal, ale pak jsem přijel na nějaký zápas do Lomnice. Něco jsem zkazil nebo něco, rozhodčí se mě nelíbil, tak jsem mu něco řekl a měl jsem na disciplinárku a to už jsem nešel. Tím skončila moje fotbalová kariéra, bylo mě takových 16-17 roku. Nevím přesně, kdy to bylo. Vím přesně na stadionu, někde to bylo, že to bylo na velkým vápně. Nevím, jestli mě dokopnul nebo co. Nevím, jak to bylo, ale ulevil jsem si od plic a dostal jsem. Tenkrát mě poslal rozhodčí slíknout, protože nebyly karty, ještě se nerozdávaly.
I ve fotbale jste válel v útoku?
Jo, ve fotbale jsem hrál dopředu, protože přestože jsem byl jako podseditější, tak jsem těch takovýto zrychlení, těch 20-30 metrů jsem měl, jako si myslím, na tu soudobu a na to, s kým jsme hráli, tak jsem měl velice dobrý a dokázal jsem tak jako i při hokeji a jako celý život si myslím, co mě zdobilo, že jsem dokázal předvídat situaci a zhodnotit situaci trošku rychleji než ty ostatní hráči.
Kde vy jste se vlastně dostal do Pardubic?
Tak já jsem se dostal do Pardubic, když jsem chodil do 9. třídy a hráli jsme v Pardubicích finále krajského přeboru. Já teda, co by teda ještě starší žák, tak jsem hrál už za dorost. Tady proběhlo finále krajského přeboru východočeského kraje. Byl tady podívat trenér Sekera tady z Pardubic, který potom za mnou přišel, jestli bych nechtěl to zkusit, ten hokej drát do Pardubic. K tomu samozřejmě učení. A protože jsem byl v 9. třídě, měl jsem namířen, že půjdu dělat střední průmyslovku do Jičína, z Lovnice tam budu dojít, že tady, když přišla tahle ta nabídka, tak jsem na to kejvnul. Přece asi jsem neměl žádný velký rozum, ale kejvnul jsem na to a během půl roku už jsem byl tady.
Vy jste v Pardubicích strávil opravdu celou řadu velmi úspěšných let a tvořili jste společně s Jiřím Novákem a Bohoušem Šťastným tu legendární trojici Martinec Novák Šťastný. Kdo vlastně dostal ten nápad vás dát dohromady?
Jo, protože tak my jsme začali s Bohem Šťastným, my jsme začali o trošinku dřív, my jsme začali na podzim 67, to jsme začali tady v Pardubicích a Jirka Novák 68 na jaře. Potom, protože jsme byli stejně starý, více mě tam je rozdíl půl roku mezi náma, to myslím, že to byl trenér Rejda nebo trenér Mach, jeden z nich, nás dát dohromady a vlastně tím to vzniklo. A protože jsme byli stejně starý, vyhověli jsme si, hráli jsme podobný styl, protože jsme všichni byli u trenéra Seker, který později přišel taky jako trenér, tak jsme si vyhověli a hráli jsme, já si myslím, že jsme hráli dobře, o čem svědčí to, že jsme vlastně na podzim 69 dostali pozvánku do nároďáku.
V čem právě tkvělo to vaše kouzlo, že jste dávali ohromné množství gólů a soupeři si s vámi absolutně nevěděli rady?
Každý jsme měli něco. Jirka Novák to dokázal ty puky rozdělovat, spolu se mnou tvořit. Bouga Šťastný to byl jako dělník, pracoval dopředu, dozadu, ale především si myslím, že v té době jsme jako lidi byli takový, který jsme si vyhověli. Protože když to porovnám teďka, tak ty kluci si víceméně se osoučují nebo nadávají si. Když to my jsme to brali tak, že to je hokej a že chceme hrát, že se nám daří a že si musíme o tom hokeji promluvit normálně a snažit se to udělat tak, abychom ještě víc vyhověli jeden tomu druhému, tak, aby to vedlo k úspěchu. A střelecky já jsem ty góly dokázal dávat, přestože jsem neuměl moc střílet, ale vždycky jsem se namotal tam, kde to mělo být, protože z dálky já jsem žádný branky nedával, já jsem dal vždycky z takového toho střeleckého prostoru, který byl, já nevím, 5, 7, 10 metrů od branky a to bylo všechno.
Takže dá se říci, že jste byli kamarádi, že i možná ten takový přátelský vztah přispíval k tomu, že vám to tak dohromady šlapalo?
S Boga jsem šťastným, vlastně pracujeme, spolupracujeme doteďka, nebo jsme v jednom baráku, už on je vedoucí u Ámuštu a já jsem od je poschodí, víš, ale vídáme se a ještě pořád spolu hrajeme za veterány, takže dá se říct, že to kamarádství nám zůstalo vlastně od těch 17-18 let, co jsme spolu začali hrát, protože jsme spolu byli i v Německu 4 roky jsme hráli nějaký čas v tom nároďáku, takže máme k sobě blíž třeba než s Jirkou Novákem, který šel jinou cestou, teď když skončil s tím hokejem, tak se dal na podnikání nebo obchodování, má ten hotel Euro a nějaký kavárny ještě k tomu, který mu asi prosperoval. Prostě dal se jinou cestou, než my. My jsme šli tou sportovní cestou dál, on se dal na jinou cestu, takže s tím se vidíme podstatně míní.
Mně se líbilo, jak jste říkal, že já jsem nebyl žádný extra střelec, přesto, i když jste nebyl teda extra střelec, jste dal v lize 343 gólů a dalších XY gólů v reprezentaci. Pamatujete si přesto na ten úplně první ligový gól?
To si nepamatuju, já jsem si nikdy žádný takový statistiky a tohleto, já jsem si nikdy nic nevedl. Na to byli jiní, kteří tohleto vedli, ne jako teďka, že každý rodič už ví, kolik má ten jeho kluk přihrávek a branek. A běda, když není na internetu, když tam není jeho přihrávka, když tam má o jednu míň, tak už volají a říkají, to opravíme. Já jsem tomuhle nikdy nepřikládal nějaký význam. Mně šlo o to, abychom vyhrávali. Abych se já pobavil u toho hokeje, taky abych pobavil ty fanoušky nebo ty diváky, kteří na to chodí. Když si zaplatí, tak něco vidějí. A já si myslím, že jsme něco byli schopni ukázat.
Takže žádné puky schované nemáte?
Puky mám, samozřejmě, že mám puky, ale ne ty, s kterými jsme hráli to, když bylo mistrovství světa nebo olympiáda nebo nějaká významnější akce, tak tam vždycky se puky dostávaly. Jo, takový ten, s kterým se hrálo nebo s emblémem, tak tyhle ty byly, tak ty mám schovaný, ale že bych si někdy vzal nějaký puk, s kterým jsem dal nějakou zvláštní branku, to nikdy nebylo. Já si myslím taky, že tohle to se začal dělat až teďka v té novodobé historii, že přiberou první půk a takovýhle věci.
Pardubice patří mezi nejslavnější hokejové manšafty u nás. Přesto si na premiérový titul museli počkat až do roku 73. Měrou vrchovatou k tomu tehdy přispěl i Martinec se 23 asistencemi nejlepší nahrávač ligy. Člověk by čekal, že se pod náporem oslav mistrovského titulu otřásalo město, ale tak slavné to prý tehdy nebylo.
My jsme ten titul v tom 73. vyhráli v Jihlavě. Po zápase jsme jeli domů autobusem a řekli, že pokud si pamatuju, že tady nic nebylo. Potom, že nás někde přijali na radnici nebo podniku, že v Tesle, tak to bylo asi všechno, ale jinak, že by byly takové oslavy jako teďka, že oslavují něco celý týden. To si myslím, že přesto, že to byl první titul pro Pardubice, tak si myslím, že jsme toho nějak moc neoslavili. Určitě jsme měli něco. V autobuse jsme si dali nějaký víno nebo pivo, o tom jsem přesvědčený. Možná tady jsme se ještě stavili na chvíli někde v restauraci, ale že by to bylo nějak aby se o tom psalo, tak ono se o tom nesmělo psát ten gráďování, ale já myslím, že to nebylo tak hrozný.
Jste nostalgický, vzpomínáte často na léta minulá, na třeba nějaký šampionát nebo na extraligu?
No, já si myslím, že ani ne. Že nejsem nějaký nostalgický, že bych se zaobíral vzpomínkama a vyprávěl tenkrát, to bylo takhle a tohle, to, jaký to bylo nádherný. Prostě bylo to tak. Bylo to tak, teďka je to takhle a musíme se dívat dopředu, co bude, protože to už stejně. Vzpomínky. Když se někdo zeptá, tak jako jsem schopný mu to vyprávět, něco mu říct, ale abych já mu vnucoval své myšlenky a tohle to, jak to bylo, jak jsme hráli my, jak jsme trénovali. Stejně tomu ty někteří lidé nevěří, protože žijou představě, že jsme vůbec netrénovali, že jsme nic nedělali. Především já, protože to mají tu představu, jako těžko vysvětlím, že jsem musel do 25 trénovat jako blázen, abych teda se na tu úroveň dostal. Pak samozřejmě, když už jsem byl starší, tak jsem si to redukoval sám, tak jsem občas ubral a oni z toho udělali, že jsem netrénoval nikdy. Jo, takže to stejně se to nedá vysvětlit, ty lidi to mají zafixovaný takhle, že to bylo, tak to tam bylo, já jim to neberu, ať si myslí, že to chtějí. Když mám potom takovou příležitost, tak to změním, tak řeknu, že to takhle nebylo, ale abych se snažil přesvědčit o tom. To mě za to nestojí.
A co třeba vzpomínky na některé kamarády, spoluhráče, kteří již dneska nejsou mezi námi, zmínil jste jméno Ivana Hlinky?
Takhle ono jich je víc takových. Tenhle ten byl nejznámější, ale je hodně takových, který jsme hráli v těch 70. letech, kdy byla taková ta zlatá éra toho hokeje tady v Československu, tehdejším vlastně ještě, tak tam bylo víc lidí, kteří už tady mezi náma nejsou. Nechci je jmenovat, protože když si vzpomínám, že jsou stejně starý jak já, někteří byli starší, někteří byli i mladší. Je to zase osud, je to daný, a neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Jste pověrčivý, protože řada hokejistů dodržovala různé rituály, obouvali si nejdřív jednu brusli, pak druhou, další zas má nějaké talismany. Jak jste to měl vy?
Určitě jsem pověrčivý, určitě jsem něco dělal, nebo i třeba teďka jako trenér, ale vždycky to přijde nějaké období, řekněme měsíc nebo rok, kdy je tohleto, a pak najednou se osvědčí úplně něco jiného, jiná taková hloupost třeba, jo, že přijdu sem na zimách, řekněme první, tak to je dobrý znamení třeba. No tak to musím dodržovat. Ale pak to zase nevíde, tak to změníme. Takže je fakt, že já si myslím, že většina těch hokejistů je pověrčivá nějakým způsobem, nějaký čas, ale i ty pověry se mění.
Já se na to ptám, protože vy jste hrál se 13, což je číslo, kterému se řada lidí vyhýbá jak čert kříži.
Když jsem přišel do Pardubic s tom 65. hrát za ten dorost, já nevím, jestli jiný číslo nebylo, nebo proč, ale prostě dali mě tu 13. Tím to bylo daný. A od té doby už já jsem ji nesundal jedině, v nároďáku nebyla tenkrát 13, tak mi dali 10, jak jsem hrál s 10, že jo. Mě to nedělalo žádný problémy.
Hokej dnes a hokej za vašich časů, to je úplně jiná liga, to je úplně jiný sport, by se dalo říci třeba i z hlediska finančního a materiálního zajištění. Je známo, že hokejisti byli vedeni třeba pod nějakou továrnou, aby měli jakoby nějaké zaměstnání, ale občas se stalo, když třeba prohráli, že je trenér nahnal někam do továrny, aby viděli, jak se živí ti normální pracující. Potkalo to i vás, že jste třeba po nějakém prohraném zápase, kdy se trenér opravdu naštval, pěkně narukovali někam do továrny?
Tak my jsme byli všichni vedení v testech, že jo, kam teda víceméně nikdo nechodil. Je fakt, že tam občas někdo šel, ale nebylo to z toho důvodu, že se prohrálo, a bylo to z toho důvodu, že ten hráč udělal nějaký prohřešek inačí. Že třeba se někde zapomněl v hospodě, nebo nepřišel na trénink omylem, nebo něco se mu přihodilo takového, co měl spíš společně něco s takovou disciplínou. Jo, a jestliže nebyl nedisciplinovaný ten hráč, tak třeba šel na týden na 14 dní do fabriky a netrénoval.
Jaké byly vlastně za vás finanční podmínky? Můžete to prozradit třeba, za kolik hráli špičkoví ligoví hráči?
Já můžu říct jenom tolik tomu, co si pamatuju, že když já jsem končil tady v Pardubicích, tak jsem měl asi 4 tisíce a normální dělník měl takový 2,7 až 3. To bylo všechno, to byl jediný rozdíl, potom k tomu byly nějaký prémie občas, ale a takový základní plat, bylo tohleto, takže ten rozdíl oproti těm dělníkům nebo zaměstnancům v továrnách nebyl až tak velký. Ty výhody bylo to, že jsme vlastně dělali to, co nás baví. Já jsem šel na zimách, otrénoval jsem 2 hodiny, což mě bavilo, zapotil jsem se odpoledne to samý, anebo když byla sezona, tak se trénovalo jenom dopoledne, takže toho času volného bylo celkem dost, protože jsme začali trénovat těch 9, v 11 byl konec a my jsme během dopoledne měli vydělaný peníze. Ještě ty ostatní lidi tam museli být od 6 do 3 hodin, nebo takhle byla ta pracovní doba, takže to byla jediná výhoda, že my jsme měli vlastně za dopoledne vyděláno a měli jsme to volno.
Přesto by se asi tomu dnešní hokejisti smáli, za kolik vy jste vlastně hráli. Nemrzí vás to, že třeba dnešní i třeba takový průměrný hráč se docela dokáže slušně zabezpečit hokejem?
Takhle otázka, jestli se dokáže slušně zabezpečit, jestli mu to vydrží ty peníze. To je každýho problém. Bylo to tak, tak to tak bylo. My jsme neměli tu možnost, abychom si vydělali tolik peněz, abychom se zabezpečili tím hokejem, abychom vydělali tolik peněz, třeba jako vydělávají tyhle ty kluci. Ale vydělávají, dostávají, někdo jim je dává, někdo jim je musí dát. Kdyby jim je nechtěli dát, tak je nebudou vydělat. Ale prostě ty manažeři jim ty peníze dají, tak oni mají tu možnost se zabezpečit, protože ten život jaký tvrdší. Když to máme dřívejc, tak většina těch hráčů nějaké to zaměstnání našla. Ale hledajte teď zaměstnání. Když budete jako normální člověk, který skončí s hokejem, tak toho moc neumíte, praxi nemáte, co můžete dělat? Kdo vás veme?
Skončíte u hokeje opět?
Ano, ale nemůžou být všichni. Takových je, co končí, je hodně, každý končí jich z hráčů a v tom hokeji potom dál už se dá být 10 roku, 15, 20 roku, když se nic neskazí. Takže ta místa tam taky nejsou.
Jedenáct světových šampionátů absolvoval Vladimír Martinec. Vyzkoušel jsem si jeho paměť a opravdu si dokázal vzpomenout na všechny. Okamžitě se mu vybavily hlavně ty 3 vítězné. Domácí mistrovství v Praze v roce 72 i šampionáty v Katovicích a Vídni. Řeklo by se, na co sáhl, to se mu povedlo. Vlastně ne. Nikdy nevyhrál zimní olympijské hry.
Především škoda v tom roce 76 v Innsbrucku na olympiádě. Jsme měli velice dobrý mančaft, o čem svědčí potom to, že jsme udělali mistra světa ten rok a byli druhý na kanadském poháru. Potom následně v srpnu, na přelomu srpna a září. To znamená, že jsme měli velice dobrý mančaft, ale tady si myslím, že jsme prohráli v 76. to olympijské vítězství. Jsme u něj byli asi 6 minut, protože jsme ještě vedli 6 minut před koncem nad Rusama Vogul a pak nám vyloučil rozhodčí Edo Nováka, mám takové tušení. Oni nám vyrovnali, to nám bylo málo, a pak nám dali Rusou ještě jednu branku, tím jsme skončili druhý. Ale nevím, jak dlouho, jestli 14 dní nebo týden nebo 3 neděle před to olympiádu, před začátkem. Jsme byli na soustředění v Nymburce a tam přišli na to, že nás budou očkovat proti chřipce. Tak se všichni nechali očkovat, jenom já s Bogem jsem šťastný, jsme se na to vybodli, řekli jsme ty sestře, a si ho tam necháli, to nějak přežijeme, že to necháme být. A přijeli jsme na olympiádu a za tři dny lehli první, s prvním zápasem lehli první hráči a tak se vystřídali všech, snad, já nevím, když na tenkrát bylo jenom 20 lidí a vlastně víceméně všichni se vystřídali na takových namarodkách. Jenom já s Bogem jsem šťastný, jsme to přežili úplně v pohodě a pak nám byl tenkrát ještě technický vedoucí, sehnali někde rum, nebo to přivezli, nebo nevím jak, takže jsme dělali slabý gročky k těm klukům, aby se trošinku dřív vyléčili nebo uzdravili, aby mohli hrát, abychom to mohli odehrát. Takže ten mančaft byl v průběhu ty olympiády hrozně zdecimovaný a přesto jsme skončili takhle, jak jsme skončili. Kdybych byli všichni hráči bývali tenkrát v plné síle, tak si dovolím tvrdit, že bychom to vyhráli.
Hodně zvláštní olympiáda byla v Lake Placid, kde vám zlomili ruku.
Tam to byla smůla, to byla taková, jestli moje hloupost nebo co, těžko říct, nepozornost, spíš taková. Dostal jsem špatnou přihrávku, to mě dal tenkrát Boga se, mám takový tušení dozadu trošku, mě to uteklo ten puk a jel jsem do rohu a tam přijel amík a normálně čekoval, že šel mě do těla a tam nechal ruku a tím pádem mě prasklo, byla to jediná zlomenina, kterou jsem měl za tu svoji hokejovou kariéru.
Vy jste za minulého režimu projeli půlku světa, to se málo komu povedlo. Prozraďte, jak moc vás tehdy hlídali, abyste třeba někdo neútek, neemigroval?
Vždycky s náma jeli, my jsme říkali očko a ouško, že který jeden naslouchal, jeden se díval. To nebyl problém. Jediný problém, co já jsem s tímhletím měl, to bylo právě na té olympiádě v Lake Placid, kdy, jak mě zlomili ruku, tak jsem pořád někde někoho za sebou měl. Já tomu nevěnoval pozornost. A teprve, když jsem přijel domů, tak mi manželka říkala, že tam byli, jestli policajti nebo STBáci, nebo to je jedno, nějaký vyšetřovatele, a se ptali, co jsem si vzal sebou, jestli mám vysokoškolský diploma, peníze, nějaké cennosti a tyhle ty věci, maturitní vysvědčení, jestli mám sebou, a manželka říkala, proč jako? No a pak potom mi řekli, že dostali anonym, že tam chci zůstat, jo, v té Americe. Tak potom mě došlo, že když jsem šel tam někde po letišti, nebo kdekoliv, tak za mnou někdo byl. Tak teprve to, když mě to řekli doma, tak mě to došlo prostě, proč teda jsem pořád někoho viděl někde z toho vedení za sebou. Takže mě hlídali, no ale to, já to nevěděl, byl to úplný nesmysl. Ale prostě někdo si myslel, že na můj úkor se dostane na olympiádu, tak poslal anonym, že tam chci zůstat. Ale my už jsme byli v Americe. Když ty přišel ten anonym, tak my, protože jsme kvůli aklimatizaci a hráli jsme tam ještě nějaký přátelák před tou olympiádu, takže my jsme tam byli o nějaký ten den dřív. Když přišel anonym, tak už jsme byli tam a už se s tím nedalo nic dělat.
A vy osobně neuvažoval jste o emigraci nikdy?
Jo, já myslím, že jsem o tom přemýšlel, ale prostě s ohledem na ty lidi, kteří byli tady, já neměl tu odvahu to udělat. Měl jsem tady rodiče starší, byli tady tyhle ty známí, příbuzní a nevěděl jsem, co by to udělalo, jaký by to byl malér, co by to mohlo přinést. A v tomhle tomu já byl taky trošku pohodář, tak jsem říkal, nebudu to dělat, nebudu zbytečně drážit hada bosou nohou.
A proto jste také odmítnul nabídku od NHL, kterou jste dostal tuším v roce 81?
Tak jeden z důvodů to možná byl, ale především to bylo z toho, že tam ta nabídka byla v 81. Kdyby na tom posledním mistrovství světa, který bylo ve Švédsku, tak tam jsme se dohodli, že půjdeme do toho Vancouveru s Ivanem Hlinkou, ale pak já jsem měl obavy z lítání. A v té Kanadě nebo v té Americe, že tam to je o lítání pořád. A já jsem se toho bál, říkal jsem, je to daleko a zase s ohledem na ty rodiče, že bych se sem, kdyby se něco přihodilo, než se sem dostanu, i ten věk, protože mě bylo kolik 20 téměř, takže to už taky bylo znát, tak jsem to teda na poslední chvíli jsem to vzdal.
Martinec dohrál svou kariéru v německém Kaufbeerenu. V roce 85 pověsil brusle na hřebík, oblékl teplákovou soupravu a stal se koučem. Nejprve hokejového potěru a posléze dospělých. Absolvent fakulty tělesné výchovy nějaký čas zkoušel dělit svůj čas mezi učením na učilišti a trénováním, ale hokej zvítězil. O ničem jiném než o trénování jsem vlastně nikdy neuvažoval, přiznává dnes. Ještě že tak. Česko by přišlo o kouče, který dovedl pardubické hráče ke dvěma titulům a jako asistent byl u 3 vítězství české reprezentace na mistrovství světa. A hlavně po boku Ivana Hlinky a Slavomíra Lenera pomohl v Nagánu otevřít zlatou bránu.
Výborně, Lang a Ručinský! Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olympijští vítězové! Zepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji!
Takhle nechci zase ukazovat, kde jsem byl, co jsem dělal, všechno možný, ale je fakt, že jsme měli takovou tu éru toho zlata v 70. letech, kdy jsem tam u toho byl jako hráč. A pak to bylo na přelomu od toho roku tady 98, kdy jsem tam byl já do toho roku 2002 nebo 2001 více.
Ono to vlastně začalo už Vídni, že jo, v 96. tam jakoby začátek té zlaté generace.
To byla Vídeň, jenže tam já jsem ještě nebyl. Já začal až 97, kdy měl doktor Bukač rozpory s některýma hráči, a ty ho vlastně přinutili k tomu, že chvilinku před mistrovstvím světa, asi 2 měsíce před mistrovstvím světa odstoupil. Teďka řeknu něco, co jsem ještě do veřejnosti neřekl. Já jsem byl oslovený tehdejším předsedou svazu panem Gutem, abych šel dělat národě, protože v té době jsem trénoval 20. Já jsem na to teda kejvnul, jenže mezi tím určitá skupinka lidí se dohodla jinak, přehlasovala pana Guta a já jsem teda jel z Pardubí, že budu přebírat jako národní mužstvo na svazu, že tam k tomu něco bude a ono to bylo úplně jinak. Byl jsem tam teda jako asistent, jsem tam zůstal, ale původně jsem měl být já jako hlavní, ale prostě nějakýma těma lobistickýma cestama se to změnilo a bylo to jinak. Já tam zůstal jako asistent a vzpomínám na to velice rád.
Promiňte, já se ještě vrátím k tomu kroku, že jste tady měl dělat hlavního kouče. Nakonec jste tady zůstal jako asistent. Já si myslím, že spousta lidí by to neskousla a že by to bylo takové uražení jejich ješitnosti. Vy jste to přesto neřešil a vzal jste i toho asistenta?
Vzal jsem i toho asistenta. Samozřejmě, že jako mě to dost mrzelo. Na to rozmyšlení já jsem neměl moc času. A přemýšlel jsem o tom, jestli jo nebo ne tu chvíli, no pak jsem na to teda kývnul. Nebylo to lehký, ale prostě udělal jsem to.
Generace kolem Patery, Jágra, Haška udělala spoustu úspěchů, nejen to na Gáno, ale i několik světových šampionátů vyhrála. Čím to bylo, že tahle ta generace, ta zlatá generace byla takhle úspěšná?
Ty kluci byli všichni uměli hokej, nebyli závistiví, a byli pro kolektiv, že nedělali tragédii, byli něco podobného, většina z nich, jako jsem byl já, jako jsem byl v těch 70. letech. To znamená, že chtěli hrát hokej a uměli ho a dělali pro to všechno, aby to dobře dopadlo. Že tam nebyla nějaká nevraživost mezi nimi, nebo závist, nebo něco takového. A byli ochotní udělat cokoliv, že jo. Protože jsem v té době dělal taky sportovního ředitele na svazu. Z 80% kluci, když jsme potřebovali, aby šli někam na nějakou besedu nebo autogramiádu, někam jeli, tak jsme zavolali a oni tam měli. A tím pádem už to byla taková lepší práce, že jsme si vyhověli všichni navzájem. A to byli trenéři hráčům, hráči trenéru. Byl takový tým, který chtěl vyhrávat a tím to taky vyhrával.
Jediný, kdo asi nikdy neodejde z té zlaté generace, je Dominik Hašek. Jak se díváte na jeho návrat do pardubického dresu?
Určitě, já si myslím, že nebo jsem přesvědčen o tom, že pomohl tomu manšaftu. Je to teda takový neuvěřitelný trošku paradox, že to udělal to a do té doby, než byl zraněný, tak podával velice dobrý výkony a je na něm vidět podá taková ta poctivost, ta pracovitost a že nepovolí nikdy. To s tím nemůžete něco hrát, protože on bude bojovat až do konce, až do poslední kapky krve, tak jak to dá, aby vyhrál.
Vy jste stále věrný Pardubicím, kde jste i dlouhá léta trénoval, nicméně dneska jste funkcionář. Na internetových stránkách jsem našel, že vaše funkce se jmenuje asistent generálního manažera. Co je tedy vlastně momentálně náplň práce Vladimíra Martince?
Tak jako asistent jsem se staral i o tu mládež. Především jsem takto jako z dálky, když tady máme sportovního ředitele, ale přece jenom tady se vyznám v té mládeži a v tomhle tom, takže v tom jsem pomáhal. No a teď jsem začal dělat před měsícem, jsem začal trénovat juniory. Takže jsem začal zase trénovat, protože bývalý trenér, nebo trenér juniorů odešel do Chrudimí, tak vzhledem k tomu, že já mám jako jediný tady licenci na to, abych to mohl dělat, tak jsem naskočil k juniorům a věnuju si tomuhle.
Říkali jsme na začátku, že v úterý vám bude 60 let. Máte před sebou ještě nějakou výzvu, nějakou motivaci, která vás třeba láká, která vás táhne dál?
Chtěl bych dál trénovat, protože teď, když jsem poznal tyhle ty kluky, který mám teďka, ty juniory, tak zase si myslím, že jich tam je, že to je takový, dá se říct, 90% pracovitý mančaft, který by chtěl něco dokázat. A zdá se mi, že už jsem je začal jako přesvědčovat o tom, co jim měli dělat, a že začínám utvářet k tomu, aby eventuálně mohli někdy hrát. Přestože tady já jsem přebral mančaft, který se víceméně rozpadl, protože těch nejlepších 6-7 kluků odešlo se trenérem do Chrudimi nebo šli do Háčka, já nemám k dispozici, takže to hraje s mladšími, ale vidím, že chtějí, a to mě vždycky potěší, když vidím, že je přesvědčuju a že oni se snaží dělat to, co já bych chtěl, a že na mě koukají jako s otevřenou hubou, aby se řeklo, a poslouchají a snaží se to potom tak udělat. Občas na ně musím křiknout, ale i to patří k tomu. I na tohle to budu vzpomínat, protože já jsem na to vzpomínal, vzpomínám taky na sekeru, jak na nás křičel. Na mě třeba tolik ne, ale na ty ostatní, protože já jsem byl vždycky takový pohodový a poctivý, že jsem poslouchal toho trenéra. Takže že se která takhle křičí na ty ostatní, tak já se snažím, abych je taky přinutil k tomu, nejenom křičením, ale i nějakým přesvědčováním, aby se tomu hokeji věnovali, protože je to pro ně rozhodující teďka, mezi tím 17. 20. rokem, jestli se tím budou živit, anebo jestli těch 10-12 roků se tím jenom bavili a teďka budou hledat zaměstnání.
Za pár týdnů vypukne zimní olympiáda ve Vancouveru. U televize bude fandit i Vladimír Martinec. Přiznal se mi, že českému družstvu příliš nevěří. Zlatá generace odchází, nová ještě nepřišla. Vůbec osud českého hokeje mu leží na srdci. Nesouhlasně kroutí hlavou, když popisuje způsoby přehnaně ambiciózních rodičů hokejových nadějí a praktiky necitlivých agentů. Můj život s hokejkou. Tak se jmenuje kniha, která o něm před lety vyšla. Je to výstižné, protože i v jeho 60 letech stále platí rovnice, že hokej rovná se Vladimír Martinec. Osud pardubické legendy vám přinesl Tomáš Klement, který vám přeje hezké svátky a v novém roce se budu opět těšit na slyšenou.